Zamon o'zgardi. Oldinlari bitta xat bilan sevgan qizimizni xursand qilardik. Labidan bo'lsa ola shu yoqda tursin qo'lidan ushlashga botinomasdik. Unaqa mastik imon edi but yosh bo'lamasdik. Shunchaki olingan tarbiyadan chiqib ketmasdik. Hozirda ko'rinma ko'chada qancha fahsh. Lavzida fahsh, jinsida fahsh. Kimdirlar trans bilan berilgan tanadan norozi joniga qas. Menga qaytaringlar abichni hayotim. Yuragim bor hala. Yaratganga ishonaman merosdi. Imonim bor hala. Uchgacha sanab oraga yarimni qo'shgan insofli avlodmiz. 10 kishi bir kishini urmaganmiz. Birga bir tashlashdan ham qochmaganmiz. Kaltaga esak bizni uxlatmaydigan bir shaxsiyat bor edi. Bor edi erkakda bor tuyg'u qon bilan kirgan bir jon edi. Yoshi kattalarga hurmat otdinga rahmat degan so'z hammasidan zo'r edi. A endi nima qilamiz majbursizlikka to'g'ri deb paxta qo'yishlar ham yo'q edi.
Voy voy qiyomat yaqinmi? Shunchaki ko'zga
demast chunki obodga ko'cha ko'chadan ovoz yig'ilmasdi insonni ongi texnika yaratgan hozir sun'iy intellekt baridan ustun bo'lgan yil avval ko'ylagi sonini yopmagan qizlar bugun menga iymonni dars berib qilgan ishini o'zi bilmaydi lekin bir nomahram yaratgan yo'lida sevar zamon o'zgardi biz daje eplab so'kishni eplolmasdik bizni sindirish bandasiga emas demasdik yuzdan yerdik no tildan hech emasdik zamon o'zgardi ketdi o't odamlar sifatida sal o'xsadimi yo odamlar to'g'ri har bir davr yetadi o'z nihoyasiga jismini alishmasin
dars soyasiga aytaman aytaman hatto sevgan qizim xatura vetana dupaya onimdagi ibratli so'zlar aytadi bir avliyo amali teskari sinoqga zo'r bari
qiyomat yaqinmi shunchaki ko'zga ko'r